Գլխավոր որսապետի ճառը հնչեց չարագույժ լռության մեջ։ Այն հատկապես խոր տպավորություն գործեց, որովհետև բոլոր ներկաները ներքուստ մտածում էին նույնը, ինչ Մոնսորոն ասաց բարձրաձայն, և գլխավոր որսապետի խոսքերը յուրաքանչյուրին ստիպեցին ակամայից ցնցվել, դրանով իսկ ասես լիակատար համերաշխություն հայտնելով ռետորին։ Կոմստը Մոնսորոն զգալով, որ ունկնդիրների լռությունը բացատրվում է նրանց միաձայն համաձայնությամբ, շարունակեց. «Սրանից հետո մենք կարող ենք մնալ թագավորի, այդ ծույլ անբանի ու հիմարի իշխանության տակ, այն ժամանակ, երբ Իսպանիան խարույկներ է վառում, երբ Գերմանիան արթնացնում է վանքերի ստվերների տակ քնած հին հերձվածողներին, երբ Անգլիան անշեղորեն վարելով իր քաղաքականությունը անխնակ առափում է գլուխներ ու գաղափարներ. Բոլոր պետությունները փառավորապես աշխատում, ինչ որ բան են անում. Իսկ մենք քնած ենք. Պարոնայք, ներեցեք, որ ես պետք է արտահայտվեմ մեծ իշխանի ներկայությամբ, որը գուցե դատապարտի իմ հանդգնությունը, քանի որ նա կապված է ազգակցական զգացմունքներով. Բայց մտածեք, պարոնայք, արդեն 4 տարի է, ինչ մեզ կառավարում է ոչ թե թագավոր, այլ մի վանական». Այս խոսքերի վրա պայթյունը, որը հմտորեն նախապատրաստվել ու մի ամբողջ ժամ հմտորեն զսպվել էր զգուշավոր ղեկավարների կողմից, այնպիսի ուժով պորտկած, որ այդ կատաղած ամբոխի մեջ արդեն ոչ ոք չէր ճանաչի այն հանգիստ, իմաստնորեն հաշվենկատ մարդկանց, որոնց մենք հանդիպեցինք նախորդ տեսարանում. «Կորչի Վալուան», գոռում էին նրանք, «Կորչի հայր Հենրիխը, թող մեզ առաջնորդի թագաժառանգ ազնվականը, թագավոր ասպետը, եթե նույնիսկ նա բռնակալ է, փույթ չէ, միայն թե երկարապես չլինի». «Պարոնայք, պարոնայք», կեղծավորությամբ խնդրում էր Անժուի դուքսը, «պաղատում եմ ձեզ, ներեցեք իմ եղբորը, նա խապված է, կամ ավելի ճիշտ նրան խապում են. Թույլ տվեք հուսալ, պարոնայք, որ մեր իմաստուն կշտամբանքը, մեր հզոր լիգայի գործուն միջամտությունը նրան ճիշտ ճանապարհի կբերեն». «Ֆշա, օծ», շշնջաց Շիկոն, «ֆշա». «Մոնսինյոր», պատասխանեց դուքս դե Գիզը, «ձերդ բարձրությունը լսեց, գուցե փոքրինչ վաղաժամ, բայց այնուամենայնիվ լսեց մեր մտադրությունների անկեղծ արտահայտությունը». «Ոչ, խոսքն արդեն լիգայի մասին չէ, որն ուղված է Բեառնացու հիմարների այդ խրտվիլակի դեմ. Խոսքը ոչ էլ այն լիգայի մասին է, որը նպատակ ունի պաշտպանելու եկեղեցին. Մեր եկեղեցին ինքն իր մասին ավելի լավ կհոգա. Խոսքն այն մասին է, պարոնայք, որ ֆրանսիական ազնվականությունը դուրս հանենք ճահճից, որի մեջ նա սուզվում է. Մեզ չափից երկար է զսպել այն հարգանքը, որը մեզ ներշնչում է ձերդ բարձրությունը. Եվ այն սերը, որ ինչպես գիտենք դուք տածում եք մեր ընտանիքի նկատմամբ, մեզ չափազանց երկար է ստիպել ձևանելու. Այժմ ամեն ինչ ջրի երես է եկել. Եվ հիմա դուք, ձերդ բարձրություն, ներկա կգտնվեք լիգայի իսկական ժողովին. Այս ամենը, ինչ այստեղ կատարվեց մինչև հիմա, սոսկ նախերգանքն էր». «Դուք դրանով ի՞նչ եք ուզում ասել, պարոն դուքս», հարցրեց թագաժառանգը, որին մի կողմից վախն էր պատել, մյուս կողմից փառասիրությունն էր համակել։ «Մոնսինյոր», շարունակեց դուքս դե Գիզը, «մենք հավաքվել ենք այստեղ, ինչպես իրավամբ ասաց պարոն գլխավոր որսապետը, ոչ թե նրա համար, որ քննարկենք արդեն 100 անգամ քննարկված տեսության հարցեր, այլ որպեսզի գործենք օկտավետ. Այսօր մենք ընտրում ենք առաջնորդ, որնի վիճակի է փառավորելու և հարստացնելու ֆրանսիական ազնվականությունը. Հին ֆրանկները, երբ առաջնորդ էին ընտրում, սովորություն ունեին ընտրյալին մատուցելու նրանց արժանի պարգև, և մենք էլ ահա պարգև ենք մատուցում մեր ընտրած առաջնորդին». Բոլորի սրտերը սկսեցին ուժգին բաբախել, բայց ամենից ուժեղը սկսեց խփել Անժուի դքսի սիրտը։ Եվ այսուհանդերձ նա մնաց լուռ ու անշարժ, և միայն դեմքի գունատությունն էր մատնում նրա ներքին ալեկոծությունը։ «Պարոնայք», շարունակեց դուքս դե Գիզը, կողքի բազկաթոռից վերցնելով ինչ-որ իր և ճիգով բարձրացնելով գլխից վեր, «պարոնայք, ահա այն պարգևը, որը ես ձեր անունից դնում եմ թագաժառանգի ոտքերի առաջ». «Թագ», բացականչեց անժուացին, «թագ, Ինձ, պարոններ։ Գեցե Ֆրանցիսկ III-ը, սուսերները մերկացնելով միաձայն որոտաց ազնվականների հոց ամբոխը, և այդ որոտից դողացին եկեղեցու կամարները։ Ինձ, ինձ, մրթմրթում էր դուքսը, ցնցվելով և վախից, և ուրախությունից։ Ինձ, բայց դա հնարավոր չէ, իմ եղբայրը դեռ ողջ է, նա Աստծո օծյալն է։
Մենք նրան գահնկեց ենք անում, ասաց Հենրիխ դե Գիզը, սպասելով, մինչև Աստված նրա մահով կհաստատի այսօրվա կատարած մեր ընտրությունը, կամ ավելի ճիշտ, մինչև նրա հպատակներից որևէ մեկը այդ անփառունակ թագավորումից զզված, թույնով կամ դաշույնով կկանխագործի Աստվածային արդարությունը։
Պարոնայք, շնչակտուր ասաց դուքսը և հետո ավելի ցածր։ Պարոնայք,
Մոնսինյոր, ասաց կարդինալը, այսքան ազնիվ փափկանկատությանը, որ դուք հիմա մեր առջև ցուցադրեցիք, մենք կպատասխանենք այսպես. Հենրիխ III-ը եղել է Աստծո օծյալը, բայց մենք նրան գահնկեց արեցինք, նա այլևս Աստծո ընտրյալը չէ, և այժմ, Մոնսինյոր, դուք եք լինելու այդ ընտրյալը։ Մենք այստեղ գտնվում ենք նույնքան հարգելի մի վայրում, որքան Ռեյմսի տաճարն է, քանի որ այստեղ են պահվում Փարիզի հովանավոր Սուրբ Ժնևևի մասունքները, և այստեղ է թաղված մարմինը Խլոդվիգոս թագավորի, որն առաջին քրիստոնյա արքան էր։ Եվ ահա, Մոնսինյոր, այս Սուրբ տաճարում, ֆրանսիական միապետության իսկական հիմնադրի արձանի առջև, ես, եկեղեցու իշխաններից մեկը, որը առանց կեղծ փառամոլության կարող է հուսալ ժամանակին նրա ղեկավարը դառնալու, ես ասում եմ ձեզ, Մոնսինյոր, ահա Գրիգոր 13-րդ պապի ուղարկած Սուրբ Մերոնը, այն կփոխարինի Ռեյմսի տաճարում պահվող Մերոնին։
Մոնսինյոր, տվեք ձեր ապագա Ռեյմսի, արքեպիսկոպոսի անունը, տվեք ձեր ապագա կոնետաբլի անունը, և մեկ րոպե անց դուք թագավոր կոչվեք, իսկ ձեր եղբայր Հենրիխը, եթե թագը չզիջի ձեզ, կհայտարարվի ուզուրպատոր։
Տղա, մոմեր վառեք բեմի առջև։
Եվ երգչախմբի տղան կամ մոնթը, որը ակնհայտորեն սպասում էր այդ կարգադրությանը, իսկույն դուրս եկավ խոհանոց վառվող ջահը ձեռքին, և շուտով բեմի շուրջն ու վերնասրահում 50 մոմակալների մեջ մոմեր վառվեցին։ Այն ժամանակ բոլորի աչքի առաջ երևացին թանկագին քարերով փայլփլող խույրն ու զինանշագիտական շուշաններով զարդարված թուրը, արքեպիսկոպոսի խույրն ու կոնետաբլի թուրը։ Եվ նույն պահին վանքի մութ անկյունում, որտեղ լույսը չէր թափանցում, հնչեց երգեհոնը։ Եկ արարիչն էին նվագում։ Այդ խղճուկ ներկայացումը, որը Լոթարինգյան 3 թագաժառանգներն էին պատրաստել առանց Անժուի դքսի իմացության, ոգեշնչեց ներկաներին։ Ուժեղները ոգևորվեցին, թույլերը իրենց ուժեղը զգացին։ Անժուի դուքսը բարձրացրեց գլուխը և ավելի հաստատ քայլերով, քան նրանից կարելի էր սպասել, գնաց դեպի բեմը, բավականին վճռականորեն ձախ ձեռքով վերցրեց խույրը, աջով թուրը և մոտենալով դքսին ու կարդինալին, որոնք նախորոք արդեն սպասում էին այդ պատվին, խույրը դրեց կարդինալի գլխին և թուրը կապեց դքսի մեջքին։ Հավաքվածները միահամուռ ծափահարություններով դիմավորեցին դքսի այդ ինքնավստահ գործողությունները, որոնք իմանալով նրա անվճռական բնավորությունը, այդպիսի բաներ չէին սպասում նրանից։
Պարոնայք, դիմելով ներկաներին ասաց Անժուի դուքսը։ Ձեր անունները հայտնեցեք Մայենի դքսին, Ֆրանսիայի գլխավոր ծառայապետին, և այն օրը, երբ ես թագավոր դառնամ, դուք կլինեք ուխտի ասպետներ։
Ծափահարություններն ուժեղացան, և բոլոր ներկաները մեկը մյուսի հետևից սկսեցին մոտենալ Մայենի դքսին և հայտնել իրենց անունները։
Քրիստոսի խաչը վկա, ասաց Շիկոն։ Ահա մի հիանալի առիթ կապույտ ժապավեն ձեռք բերելու։ Այդպիսի հնարավորություն ես այլևս չեմ ունենա։ Բայց արի ուտես, ես ստիպված եմ հրաժարվել դրանից։
Իսկ այժմ դեպի բեմ արքա, ասաց կարդինալ դե Գիզը։
Պարոն դե Մոնսորո, իմ կապիտան գնդապետ, պարոնայք դե Ռիբեյրակ և Անտրագե, իմ կապիտաններ, պարոն դե Լիվարո, իմ գվարդիայի լեյտենանտ, վերնասրահում զբաղեցրեք ձեր տեղերը
ըստ այն կոչումների, որոնք ես ձեզ շնորեցի։ Նշված ազնվականներից յուրաքանչյուրը գրավեց իր տեղը, որն ըստ վարվելակարգի կպատկաներ իրեն իսկական թագադրության ժամանակ։
«Պարոնայք», դիմելով մնացյալներին ասաց դուքսը. «Թող ձեզնից յուրաքանչյուրը խնդրի ինձնից ինչ ուզում է, և ես կաշխատեմ, որ ոչ ոք դժգոհ չմնա»։
Մինչ այդ կարդինալն անցել էր ընծայապահարանի հետևը և եպիսկոպոսի զգեստ հագել։ Շուտով նա հայտնվեց ձեռքին մերոնի անոթը, որը և դրեց բեմի վրա։ Այնուհետև նա նշան արեց մոնթին և սա բերեց ավետարանն ու խաչը։ Կարդինալը վերցրեց և մեկը և մյուսը։ Խաչը դրեց գրքի վրա և մեկնեց անժույի դքսին, որ նա չդրեց դրանց վրա։
«Բարձրալի արչև, ես իմ ժողովրդին խոստանում եմ պահպանել և հարգել մեր սուրբ հավատը, ինչպես այն վայել է ամենայն քրիստոնեից թագավորին և եկեղեցու ավակ որդուն», ասաց դուքսը։ «Թող ինձ օգնական լինեն Աստված և նրա սուրբ ավետարանը»։
«Ամեն», միաձայն բացականչեցին ներկաները։
«Ամեն», արձագանքեցին վանքի խորքերը։
Դուքս դը Գիզը, որն ինչպես ասացինք, կոնետաբլի պարտականություններն էր կատարում, երեք աստիճան բարձրացավ դեպի բեմը և թուրը դրեց ընծայապահարանի առջև։ Կարդինալը օրհնեց զենքը։ Այնուհետև կարդինալը թուրը հանեց պատյանից և շեղբից բռնած մեկնեց թագավորին, որը բռնելով դաստակից վերցրեց։
«Թագավոր», ասաց կարդինալը, «ընդունեցեք այս թուրը, որը ձեզ է հանձնվում Աստծո օրհնությամբ, որպեսզի նրա օգնությամբ և սուրբ ոգու ուժով կարողանաք հաղթահարել ձեր բոլոր թշնամիներին, պահպանել և պաշտպանել սուրբ եկեղեցին ու ձեզ ապավինած պետությանը. Ընդունեք այս թուրը, որպեսզի նրա պողպատով իրագործեք արդարություն, պաշտպանեք այրիներին ու որբերին, կասեցնեք անկարգությունները, որպեսզի բոլոր առաքինությունները փառքով օծեն ձեզ, և դուք իրավամբ միասին թագավորեք նրա հետ, ում պատկերը ներկայացնում եք երկրի վրա, նրա հետ, ով այժմ միշտ և հավետ թագավորում է հոր և սուրբ հոգու հետ մեկտեղ»։
Անժույի դուքսը սրիշեղ բնիչեցրեց գետնին և սուրն ընծայելով Աստծուն հանձնեց դուքս Գիզին։ Մոնթը մի բարձիկ բերեց, դրեց անժույի դքսի առջև և դուքսը ծնրադրեց։ Այն ժամ կարդինալը բացեց ոսկեզոծ փոքրիկ անոթը, ոսկե ասեղի ծայրով մի քանի կաթիլ մերոն վերցրեց, քսեց սկուտեղին։ Այնուհետև սկուտեղը ձախ ձեռքին բռնած, դքսի գլխին երկու աղոտք կարդաց, որից հետո բթամատը թաթախելով մերոնի մեջ, դքսի գագաթին խաչ քաշեց և ասաց. «Սրբազոծված ձիթայուղով քեզ թագավոր եմ օծում հանուն հոր և որդու և սուրբ հոգու»։ Հենց նույն վայրկյանին էլ մոնթը ոսկեկար թաշկինակով սրբեց մերոնը։ Կարդինալը երկու ձեռքով վերցրեց թագը, իջեցրեց դքսի գլխին, բայց չդրեց։ Դուքս դը Գիզը և Մայենի դուքսը մոտեցան գահաժառանգին և երկու կողմից բռնած պահեցին թագը։ Եվ կարդինալը ծաղ ձեռքով թագը բռնած, աչով օրհնեց գահաժառանգին ասելով. «Աստված թագադրում է քեզ փառքի և արդարության պսակով»։ Այնուհետև թագը դնելով գահաժառանգի գլխին ասաց. «Ընդունիր այս պսակը հանուն հոր և որդու և սուրբ հոգու»։ Անժուացին գունատ ու դողդոջուն իր գլխի վրա զգաց թագի ծանրությունը և ակամայից ձեռքը գցեց բռնեց այն։ Մոնթը կրկին հնչեցրեց զանգը և բոլորը գլուխ խոնարեցին։ Բայց այդ արարողության վկաները իսկույն էլ ուղվեցին ու թափահարելով սուսերները գոռացին.
«Կեցը Ֆրանցիսկ III թագավորը»։
«Արքա», ասաց կարդինալը անժույի դքսին, «այժմ վանից դուք թագավորում եք Ֆրանսիայում, քանի որ դուք օծված եք անձամբ Գրիգոր 13-րդ պապի կողմից, որին ես այստեղ ներկայացնում եմ»։
«Սուրբ ծնունդ», ասաց Շիկոն.
«Հազար ափսոս, որ ես գեղձախտավոր չեմ, տեղնուտեղը կարող էի ապակինություն ստանալ»։
«Պարոնայք», ոտքի կանգնելով, հպարտ ու վեհապանց ասաց անժույի դուքսը. «Ես երբեք չեմ մոռանա այն 30 ազնվականների անունները, ովքեր առաջինն էին արժանի համարեցին թագավորելու իրենց. Իսկ այժմ, մնաք բարով, պարոնայք,
և թող տիրոջ սուրպ ու հզոր աչը պահապան լինի ձեզ։ Կարդինալն ու դուքս դե Գիզը խոնարվեցին Անժուի դքսին, բայց Շիկոն իր թաքստոցից նկատեց, որ մինչ Մայենի դուքսը ճամփու էր դնում նորաթուղ թագավորին, մնացած երկու լոթարինգացի թագաժառանգները հեգնանքի ժպիտներ փոխանակեցին։
«Ահա թե ինչ», զարմացավ գասկոնացին։ «Այս ինչ կնշանակի և ինչ խաղ է սա, որտեղ բոլոր խաղացողները կեղծում են»։
Այդ պահին Անժուի դուքսը արդեն հասել էր դամբարան տանող սանդուղքի աստիճաններին և շուտով անհետացավ ստորգետնյակի մթության մեջ։ Դքսին մեկ-մեկ հետևեցին և մյուսները, բացի երեք եղբայրներից, որոնք մինչև գավթապահը կհանգցներ բեմի մոմերը, թաքնվեցին խորանում։ Մոնթը փակեց դամբարանի դուռը, և այժմ մատուրը լուսավորվում էր միայնակ մի վառ կանթեղով, որը խորհրդանիշ էր թվում անհաղորդներին անհայտ մի ինչ-որ գաղտնիքի։